Әліпдер Адатлығы радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2023 жылдың 18-ші июні, Хептенің бағдар күні. Хептенің жем программамызды язғыда тыңдамаға шақырыр. Оны Прагадағы студиодан мен, Юлшын Аннұрван алып барамын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde 5-nji günnäki ýagdaýa görä Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Istanbulda pyçaklanyp öldürilen Türkmenistanly genanyň watanyna jaýlanşy, şeýlede onuň ölümini merhumyň adamsynyň guman edilýän barada çap edilen habarlar çekýär. Bundan başga, hökümet başlygynyň kadrlary wezipä bellemegi häkimiýetleriň bölünşigini kölege salýar diýen atlan çap eden habarmyz köp okalypdyr. Aşgabatda ýaýran tagtawit dawa jenjeli sebäp bolýar. Harman, Lewapdy we Marda hasylpes. Prezident Balkanny Gallorogynyň depkini bilen tanyşdy diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň biri kadrlaryň prezident tarapyndan wezipä bellenmegi bilen bagly boldy. Türme tutsaklygynda bolan türkmenistanlylaryň köpüsiniň anonim ýagdaýda gurrun bermeklerine görä türkmen kadrlarynyň işi esasan prokurorlaryň aýplanýanlara soran ýylyny tassyklamakdan ibaret we deslapky tutsakhanalarda saklanýan we ýurtda adalatyň berjaý ediljekdigine ynanmaýan adamlar agyr şertlerden. Tomsyny suwsuz, kysyny ýaratylmaýan kameralardan bidar bolup, basymrak, giňrak türme çykmak üçin görnütün bir kanun çıkarlayan hükümlerden kän şikayet kem etmeýärler. Şikayet edeniňden aklaw üçin pul çıkaranyňdan kem peýda ýok. Diňe sorulýan parany bermek kömek edýär. Emma köp adamda beýle mümkinçilik ýok diýip Adatlygyň söhbetdeşi anonimlik şertinde gurrun berdi. Synçylaryň pikirlerine görä Türkmenistanyň adalat we kanunçylyk prezidentiň kadrlary wezipä bellemeginden we olaryň işi barada metduwatda açyk gurrun edip bolmazlygyndan aslanýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji ýuwuna ýurdun kadriýetlerine kadrlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada permana gol çekdi. Prezidentiň permana laýyklykda Aşgabat şäheriniň bilmeýne etrawyna, Mara sewitiniň welaýat kadriýetine, Mara şäheriniň we Bayramaly etrawyna hem-de Lewap welaýatynyň Çärji etrawyna kadrlar çalşyldy. Şeýle prezidentiň permana bilen Türkmenistanyň ýokary kadriýetiniň prezidiumynyň düzümine täze kadry girdildi. Galiberse dahil welaýat kadriýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň konstitusiýasy kadrların garaşlılığını kepilendiriyar. Kadiyet hakimiyetinin dine kanunu ve konstitusiya tavinini onaydiyar. Şirede baş kanunu layıklıkta Türkmenistan'ı devlet hakimiyeti kanun çıkarcı yerine yetirici ve kadiyet hakimiyetlerine bölünüyar. Olur kanunu vera biri verinin garaşlılığı öz başta hareket etmeli ve biri verinin den ağramlaştırmalı. Türkmenistan'ı prezident devleti ve yerine yetirici hakimiyete yol başlık ediyar. Sinçiler yerine yetirici hakimiyetin başlığının kadrları vezife belirlemeğinin hakimiyetlerin bölünüşü yörülgesine kavat gelmeyen we bu ýagdaýyň kadrlaryň garaşsyzlygyny kölege salýanyny aýdýarlar.
The fact that the president is the one appointing the judges already shows that there's not
Kadiýet kadrlarynyň hut prezident tarapyndan wezipä bellenilmeginiň özi eýýän döwlet häkimiýetiniň yerine ýetirji edarasy bilen kadiýet häkimiýetiniň arasynda ýeterlik derejede bölünüşiň ýokdugyny
görkezýär.
Diýip Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça synçyty Brius Panier 13-nji ýuwuna Adatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar öýlerini ýyllyk hasabatlaryna Türkmenistan kadiýetiň garaşsyz däldigini, kadiýet diňleşikleriniň adalatly geçirilmeýändigini belleýärler. Panier Türkmenistan kadiýet işiniň köplenç prokurorlaryň gelen netijesini kanunlaşdyrmak üçin ulanylýanyny, adyl we garaşsyz kadiýetleriň ýokdugyny aýdýar.
The judge isn't really a judge, he's actually part of the prosecution.
Kadılar sözün doğru mantığını kazdılar. Olar prokuratura prosesinin bir parçası olup hizmet ediyorlar. Prokuror ayıplama bildiriyor. Kadı hem karar kabul ediyor. Türkmen kadiyetine iş düşen adam eyyem günahkar oluyor. Men hiç hasan Türkmen kadiyetini aklının adam barıdı estip görmedim. Türkmen sanını kadiyeti çıkarılan adam eyyem günahkar hata vedilya. Bir günahlik prezumpsiyası yok.
They're never acquitted. So when you go into a Türkmen courtroom, the presumption is that you're guilty.
Deyip Panier aytti. Konstitusiyan ayıklıkta Türkmen sanı her kime ad avrayının ve mertebesinin şeyli hem kanunlarda gödöngüne tutulan hukuklarının ve azatlıklarının kadiyet koruğu kepillendirilir. Yönetiyinçiler yurtta kadıların dine güne bildirilen adamın cezasını tasdikleme için ulanılayanını tayarlar.
Like I said, the judge, in the end, the judge is working basically alongside the prosecutor.
Aydısım yali Türkmenistan'ın kadılar köplen prokurorların hatarını iyi şöre derler. Olar ayıplama bildiriyen adama karşı devletin kodgan işinin bir parçası olup hizmet ederler. Kadılar güne bildiriyen adamın güneyesini tasdikleme için, suut işini legitimleştirme için hamala ekli suut namalar gözden geçirilenden son planı güneyeli tapırlı deyme için ulanılıyor. Yöne bir karası hüküm bulmayarak
was presented the court made this ruling but it's not an independent ruling
deyip merkezazi meteleleri boyunca siyinç aytti.
I mean, everyone knows, like I said, in advance, before the trial even starts,
Türkmenistan'ı güne bildirilen adamın entek kadiye deyişi başlanmanka kadiyete getirilen adamın güneyeli tapılayanlığını himmeler bilir.
Is being brought into the courtroom, they are essentially going to be found guilty.
Deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kanunçuluğu ve kadiyetin ehli işi kanunluğu, adalatlığı ve hukuk tertibini üpçün etmege, rayetlerin hukuklarının ve adatlıklarının, namısının ve mertebesinin korulmağını, hukuk düzgününün bozulmalarını elten sebeplerin ve şertlerin ağrıdan ayrılmağını gönüktürlenir. Türkmenistan'a kadılar prezident tarafının vizipe belinilir ve boşadılıyor.
In an ideal situation where there is true separation of powers between the executive, legislative and judiciary branches of government,
kanun çıkarıcı, yerini yatırıcı ve kadiyet hakimiyetlerinin arasında hakimiyetlerin bölünüşünün bar yerine. Yani ideal yağdayda kadı vazifesine hödürlenen adamların hüner derecesi, iş tecrübesi, okuyupları kadiyetteki yürütü komiteyetleri ya da toporlar tarafından gözden geçiriliyor, baka veriliyor.
And all the qualifications of each nominee to be a judge.
Deyip Panier aytti. Kadiyet hakkında Türkmenistan'ın kanunu layıklıkta Türkmenistan'ın yokarı kadiyetinin prezidiumuna giriyen kadıların düzümü yokarı kadiyetin başlığı tarafından hüdürleniyor. Prezident tarafından tasdikleniyor.
Heptanın zeminin riyartını. Türkmenistan'ın suğun vaqtlı vaqtını ve yeterlik berilmezliği dini tutsağlar dəl. Eysem azatlıkta yaşayan adamlar hem kıyın günü sarıp bile. Şeyle de sonki yıllarda bu yağdayın barha yitileşenli varada aladalı havarlar gelip boğuşa. Emma vaqtal hükümet mezlisinin ağdalyanlığına karamazdan Türkmen hakimiyetlerinin yurdun önünde duruyan su meselesini ne edip çözecekti. Bu urda nehil taslamaların üstünde işlenenliği aydılmayar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Mari vilayetinde havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradustan aşayan şu günlerde Bayramali travının yaşayıcılarının ağız su üpçünçlüğü kesildi. Yerli hakimiyetler ençeme günveri devam eden bökdönçlüğün sebeplerini düşündürmeden ilatın ağız su üpçünçlüğünü etrapçılara su uluğlarını iyi vermek bilen yolu koymağa çalışıyorlar. Yönü çayaklı möçörde iyi verilen su uluğları hem yaşayıcıların talabını ödep bilmeyer. Bayramali etrafının ve şehrinin yaşayıcılarına indi 10 günveri ağız suğu kadalı berilmeyer. Bu Tomson ısı günlerinde adamlara hususan da şehir yaşayıcılarına hasta yaramaz təsir ediyer. Su yetmezçilik zararlı ulu adamların köpüsü hacıthane zerurluklar üçün daşarı gidip gün görmeli olyar deyip yağdaylardan havarlı çeşmemiz 14. iyunda aytdı. Yerli hakimiyetler su üpçünçülüğünün kesilmeğinin sebebi ve onun haçan dikildilecek dıbarı da ilat köpçülüğüne açaçan düşündürüş bermeyerler. Yaşayıcıların ençimesini sözlerine göre yerli su idarasının ve öy dolandırış müdürlüklerinin resmileri de su üpçünçülüğünün kesilmeğinin sebebini düşündürme yerleri. Olur dine bir yerde turvanın yarılan bulmağının mümkündüğünü çaklamak bilen çeklen yerleri. İşgarlar içimlik su nereden alalı diyen sorumuzu satın alayın deyip cevap ver yerler deyip yerli yaşayıcı aytti. Bu aralıkta hakimiyetler ilatın su yetmezçiliğini Bayramalı şehrinin köpkatlı caylarının yaşayıcılarına su uluğlarını iyi vermek bilen meselen çözmäge çalışýarlar. Ýöne ýaşajylar günde bir hedek iýerilen bir suw ulagynyň ýüzlerçe hojalygy niýetlenendigini aýdyp, bularyň ilatyň suw talabyny ödäp bilmeýändigini belleýärler.
Ulaglarda getirilen su hajatxana dädi agy su zerurlukları üçin bolsa da köp adama yetmeýär. Sebäbi tomtyň ysy günlerini adam organizmi suw has köp talap edýär. Şol sebäpli köp adam plastik çüýşeleri gaplanan suwlary satyn almaly bolýar. Olaryň ýarym litri 2 manada durýar. Adamlar suwy juda tygşytly ulanýarlar.
Dip çeşmemiz aytdı. Ova yerlerinde bolsa yaşayıcılar yörüte su uloglarını çağırıp, emeli hovudlara su kuydurup, su zerurluklarını üpçün etmeye çalışıyorlar. Bu ortaça 200-300 manada barabar oluyor. Bu usul iktisadi kıyınçlıkların arasında gruptan düşen köp maşgala üçün aşa gımmat düşüyor. Bu maşgalalar 3-4 hocalık olup, bir hovuza su kuydurup, onun tölüğünü ve suunu bölüşüyorlar. Türkmenistan'da su yetmezçiliği yıllar boyu problemi bolmonda galiyor. Adatlyň ýurdun dürli sewitlerindäki habarçylary owa yerlerinde ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, şäher yerlerinde wagtal-wagtal suw üpçünçiliginiň kesilmegi barada ýetirli maglumat berýärler.
Hepdäniň zemininiň leýärtini. Iýun aýynyň aýagynda bellenjek medeniýet kepdeliginiň öňü syýrasynda Türkmenistanyň edebiýat, döredijilik erkinligi we döwrüň synagları barada başlan söhbetimizi dowam etdirýäris. Geçen hepde el çarpılayan koşkular ve toy vaksılarının arasındaki bağlansık, yurtta edevi tankıydın, çekişmelerin, metruğa dadatlığının gazaplı çayaklendirilmeğine getiren sebepler. Bu meselede yazdılar birleşiginin en son köy olvasılarının oynan rolu arada başlayan söhbetimiz bir topor sonra dörüttü. Sebebi, dörücülük kökillerinin arasında onlar çayılver gurrun edilenliğini karamazdan yurdun ilkinci prezidentinin yazdılar. Siz bana gerek deyip dörücülük işgarlarını alt derece paylap 200 tane bay. 20 çemesi aylıklı yazı dörütmek vadalarının arasında 1980-ci yıllarda güyüşlenen metruoda dağıtlığını, yurtta intellektual güyüç kasaplanan yazılar birleşiğini zılavlamağı arada bilinen dağıtlar bolsa da çap edilen dağıt yok diyerlik. Bu urdaki boşluğu belli bir derecede doldurmak şol tanına Berlin sorularının kevirine mümkün olduğundan cevap vermek için Türkmen edebiyatının ötüşen çırçıkları diyleyen varadaki söhveti devam ettiriyor. Bu temada söhvetteş olan edebiyatçıların kevirinin fikrine göre yazı Hudayverdi Halley'nin geçen söhvetteşlikte belli işi hali dine halk sade değil. Eysem dörücülük vekillerinin özleri hem sade. Olar kıltıma kovalaşıp önkü partiya işgarının emeline çalıştılar. Vakaların içinde olan yazıların gurrun vermeklerine göre 1991-ci yılda prezident tarafından sözleri dinlenen yazıların sonra dörücülük erkinliğini halat etmek için eden sinanşıkları neticesi tutardı. Bizim dörücülük vekillerimiz dörün sinanlarına tayyar olup bilmediler. Yoksa bizde odalı özünü düzelttiği pendeden mahtumulu var. Dilli silap durmuştu mahtumulu mektebinden taşlaşmak özünü gönü yetiyen kalem adamlarını siyasi oyunların kurban etti. Bizimle netice çıkarmalı. Dünyanın beylekü yurtlarındaki tecrübeden uğralıp tanımal yazıların zikmecik tercüme karlarını yazmak. Fakatları bulmağına internette çap etmek praktikasını yola koymalı. Bu iyiden geleyen nesillerin edilen kovuluğun hem ervetliğin hem bilineceğini bilme üçün gerek deyip anonim söhbettaşlarımızın bir aitti. Sosyal medyada çap edilen materyaller toy vakçılarının ya toy diktörlerinin internet uluncular için Kerim Urvan Nepedif, Berdinadar Hudaynadar fiyali tanımal adamlara kararına has kadıklıdığını, gurrun edilen sahirlerin öd okan koşkularının çeper hüvözcünlerin okan koşkuları yali köp dinlenmeyenliğini görkodiyar. Edil hadir el çarpılayan koşkuların odağa çeken meşhurluğunun açılmadık sırrını açmak için sosyal bağırlıkları, fikir soramaları geçirip metduvatta söhbettaşlık kurmak mümkünçülüğü olmasa da internet mümkünçülüğü olan Türkmenistanlıların halayan akıl, an düşünce önümlerinin derecesine gödaylamağı mümkünçülük var deyip radyanın bir dinleyicisi aytti. Onun pikirçe sanlar, yazılayan kommentler, sefer hüvözçönlüğün halk arasında xasken hıridar toplayanlığını ısaret ediyen. Önkü yıllarda Sovet yazılarının Moskva'nın etegindeki dörözülük öyünü katınan Türkmen yazılarının birinin pikirçe son 30 yılda emele gelen yağdayı Türkmen an düşüncesinin Sovet dövründeki batkalığının fonunu seyretmeli.
Milli edebiyatımızda ve sunuğutumuzda klasiklerimizde buyusun soktu bizim hakiki ustadımız Mautmulu deldi, Maksim Gorki'di. Okuyan üniversitetimiz Gorki'nin adını götürerdi. Profesörlerimiz sosyalistik realizm yörelgülerini beynimize uyardı. Son bildik dışarı yurttun izine gelen Maksim Gorki, Stalin neyme gerek deyip soranını Moskvanın qoloyundan tokoyun içinde we deryanın boyundan daça berilmegini soraptır. Şeydip Sovet yazıcılarının Perejelkinadaki dörödücülük öyü döräptir. Elbette Stalin bu hizmeti Mutnoya yazıcıları qovurup etjek däldi. Bizin halipi ustad sayın yazıcılarımız Stalin bilen sevda edip millionlap qırılan ildeşlerinin nähak dökülen qanını gözümüp bolşevik ideologiyasının hizmetine durupdular. Olar bu hapa işi edebiyatın öz senetlerinin hatirasını däl aman qalmagın hatirasını edipdirler. Hayıp bu yağday 91-nji ýylda da gaýtalany. Niyazow biz bilen Stalinin oyununu oynady. Yazıcılar siz mana gerek dedi ve berdenginin yokursundan daça bağ ekmek üçün yer verdi. Doğru, Stalin beren daçasını izini almadı. Emma Niyazov şol gatı yeri hem izini aldı. Emma yazıcılar siz azatlığını izini alıp bilmediler. Deyip adının aydılmazlığını soran yazıcı azatlığı aytti.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatynyň meseleleri baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. İýun aýynyň aýagyna geçiriljek medeniýet hepdeliginden öň söhbetdeş bolan edebiýatçylarymyzyň köpüsiniň pikirçe, gowşak eserleriniň olary metduwatda ýyl arasynda, ýagny toýlarda, soňra internetde agalyk etmeginiň bir näçe sebäbi bolup, esas sebäp häkimetleriniň dörüzçülük azatlygyny, başgaça pikirlenýänleri gadaply çäklendirmegi, tankydy pikirlenýänleri bulagy, agdalaçylyk dörüzçülük bolýan adam hukmuny gorkulmagy bilen bagly. Şeýle-de anonim söhbetdeşlerimiz ýazyjy Hudaýberdi Halynyň çäjin harpykdan taýlanmazlygy, edebi tankydyň öz işini edip bilmezligi, onun yolunun bağlanmağı arada aydınları bilen alalaşıyarlar. Bir yağday geçmişte destanları, halk dörücülüğünü ve kitapları el yeterli olmadık şahirlerin eserlerini dillen ile geçiren bağışıların, odonların tedavir görünüştü. Toy bağışıları ya alıp barıcıları görünüşününe ortaya çıkmağına ve hatta milyonlarca dolar serişte karşılanayan devlet metruotundan hem has tesirli güyüze öğürülmeğine alıp belli. Hoplu yeri bu toparın diline halipa, şagird sözleri kän ağlayan kem bolsa, hakikatta bir yerde halipaçılık, şagirdlik däpleri ören yuku. Muni bir video söhbetdeşlikde Anul Gurdu ve Yali tanımal aydım çıkem boyunarlı deyip Evropada yaşayan edebiyatçı aytdy. Onun pikirçe, häkimetleriň sosial mediada köp dinlenýän bloggerleri gysap övgü talabyny güýçlendirmegi, olaryň köşk hyzmatlaryna has netijeli peýdalanyljak bolmagy Aşgabatdaky hökümetiň maglumat ýa-da wagt söwüşünü ýeňlenligini belli bir derejede düşünýänligini görkezýär. Döwlet propagandasynyň toý wagtçylary derejesine çenli aşak düşmegi ýurtda edebiýat, sunugat düşünjesiniň tezelmegi, olarky we soňky täze döreýän eserleri tögerekleýin baha berilmezligi bilen baglanyşdyrylýar. Olar mektepde edebiýatdan sapak gören edebiýatçynyň sözlerine görä okuw kitaplary Döwlet metduwaty şol sanly sosial media edebiýat sunugat eserlerine syn baha bermekde düşünilýär. Wagty işlerini ören ýa-da galy, ýazylan makalalar ören ýüzlüý, bir taraplyk we uruşdan öňkü arasaçylyk, soňky korrupsiýa barada edilýän gürrüňler garasyzlyk ýyllaryna emele gelen ýagdaýy bilýän okuwçylar üçin gaty gülkünç görnýär. Ol bu pikirini oku kitabını berdinadar Hudaýnadaryň dörüjüligine berilen sinlen delillendirmäge çalyşdy. Men wallı inni bu uruştan gorkunmokdu, şu uruş yıllarının kıyınçılığını aramızda dören yarancanlardan gorkyan. Bular entegem köpölör, onsan olur öz günlör için şuğulçuluktanım gaytmaz, görüpçülüktanım. Hey uruştan ön para diyen zadi eştip midiniz? Ana inni ayarların kaviri bir gün iyişten kalacak olsa ova doktorunu bir wanka gowurdak berýärdi, ispravka alyp ber diýip oku kitabındaky synyň awtorlary Yazzy'nin Gumullar romanından misal getiriyarlar. Oların tasdiklamagyna görä, Yazzy durmuştaki nogsanlykları, korrupsiýany paş etmekde Akor suwuny aýdym romanyna has kim batyrgaýlyk görkezipdir. Türkmenistanyň oku kitaplarındaky çemeleşmelerden tapawutlukdy. Sowet döwrüniň 80-nji ýyllaryny edebiýat we durmuş barada ornaşdyrylan köne pikir galyplarynyň dögülýän wagtynda çap edilen makalalardan çen tutulsa, sowet ýolbaşçylarynyň ulanan bu göyörmek usulü. Dörözülük vekillerinin cemiyetteki noksanlıkların kevyerini belli bir derecede aitmağına verilen ruhsat ulu bir düşünürüşü meyataş der. Açıçanlık doğruna çap edilen çeper eserler der. Tarih dokumentler hem öz doğruna batır hasaplanayan yazıların cuda ağız ve kiçi dağıtları aydıp bilenliğini, onların ulu kartinağını görmeyi okuyunun hem bulmağınlığını görközü deyip Hudaiverdi karla itti. Onun fikirçi aydali kalkoz başlıklarının ya itiraf emellarlarının kevirinin ağaç gözlüğü vardı yazılan eserler hakikatta durmuştaki ulu noksanlıklara sebep bolyan sistemanın bir korulmağını ulu göz boyukçuluğa hizmet ediyerdi. Oku kitaplarının avtarlarına dolanıp gelsek, olur Berdinazar Hudaýnazarowyň romanlarını gurrun edilen yağdayların cemiyetin ahlak sütunlarının goğuşap, oğunap bariyanlığının havar veriyanlığını boyun alıyarlar. Oların tasdiklamağına göre, Akar suwuny aýdym romanına gol golýan meseleler bizim günlerimizde hem möhümlüğünü yitirmeye, yönü Sowet döwrüne düýüpli siýasy ykdysady ýalňyşlygyň, milyonlarça adamyň gyrylmagyny, açgör entedilmegini, uzağa çeken garipliga sebep bolan sistemanın gorulşu yali Kerim Uran Nepesun çeresi magazin müdürünü tankitlap çeyli boş dükkanları harit kıtçılığını dörödön dövrü maktayşı yali oku kitabının avtarları derle öz dövrlerini öğüp başlayarlar ve sonku kıyınçılıkların önkü çözülmedik meselelerin doğamiya neticesi olmak ihtimallığına gelmekten saklanıyarlar.
Anonimlik sertinde pikirini aydan edebiyatçıların tasdiklamagyna göre okuw kitaplarynyň awtorlary hakykatda döredijilik wekilleriniň yarım hakykat oýunlaryna gowy düşünýärler we ikiçäk gurunçylykda olaryň ýagdaýy hem biziň ýagdaýymyz hem düşnükli diýärler. Radionyň bir näçe töhbetdeşiniň ynanjyna göre durmuş hakykatyny ýoýmagy, çözülmeli ul meseleleri ýaşyryp Owunuk meteleleri, dil çologu edinmeğe öwredilen dörödüzülük wekilleri, ahir netijede korrupsiýa çümün emeldarlar ýaly, jemgyýetdäki ahlak çökkünliginiň, ruhy göýdükligiň bir bölegine öwrülýärler. Bu Azatdyň redaksiýasyna 5-6 ýyllykda gowşan maglumatlardan görnüşine görä, Berdinazar Hudaýnazarow babatynda hem seýle boldy. Diňe ozal sahir bolmagy arzu eden zähmet migrantynyň soragyna jogap bermek üçin däl, belki-de tutuş cemiyetin ruhu sağdınlığı üçün atli yazıcıların kəvi yerinin yurtta söz, metbuğut, sultanı dürüdücülük azatlığının boğulmağında gelcəkki avtoritar lider Sapar Murat Niyazovı ulu alada qoyun intellektual gücü qovsatmaqda oynan rolları varada hem açıq qurun edilmeli deyip edeviyatçılar pikir ediyar.
Gepler Adatly radiosu hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatynyň we edebi tanqytynyň meseleleri barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Okuw kitaplaryna nygtalmagyna görä, bilint ahlaklylyk, ar namyslylyk Hudaýnazarowyň eserleriniň içinden er şargaç bolup geçýär. Dünýäniň insawy bar zatdan beter mätäçlik çekýänligini nygtalmagy gowy gören sahir. Adatlığı olsun maglumatlarda aydılmağına göre, yazılır birleşiginin başlığı olanından son derlev öz oğlunu ağdalığa alırdı. Onu da yekü özünü, yani hiç kimi koşturmayan ağdalığa kavul ettirdi. Sesinin efire verilmeliğini soran Aşgabatlı yazıcının tasdiklamağına göre, Türkmen yazılarının 1991 yılın fevralına olan en sonki kurultayından son Odol Batırgay, okucu çekken eserleri, makarları çap eden Edeviyat ve Sunugat gazetinin, Sovet Edeviyat Surnarının kılığı açıyar, Yazılar Birleşiginin yolbaşıları kavniyetine varıp, nägilelikleri prezidente aytmağı, yağdayı düzeltmeğe sinan şiarlar. Emma prezident, birleşigin bir näçe yolbaşçysynyň odal eden şahsy haýyşlaryny, özüniň olar üçin bitiren ýumuşlaryny ýatladyp, olary gürletmeýär. Yazılar birleşiginiň başlygyna bolsa, Berdinazar, sen jaý bilen maşinadan haçan oýjak? Onsoňam etrap häkimlerini men otursam, sizem yeriňizde oturursuňuz diýmäňi beset. Men etjek işimi gowgulýan ýa. Bu gurrun ikinci çeşmeyanın kem tasdiklamagyna görä 1992-nji ýylyň noýabrynda bolupdyr. Prezident Niýazow şonuň uluk wagt geçmeýänkä 1993-nji ýylyň 25-nji awgustyny ýazylar bilen ýene bir agyr gurrun etmeli bolýar. Prezidentin iş otogunu yazılar birleşiginin pravleniyasının ağdalar bilen geçirilen doğuşluğu 31 ağdanın 23'sü katnaşdi. Niyazov'un esası urlunu yazılar kurumasının statusunu yani durumunu ütkötmek varada vorlu deyip azatlığın arşivinde saklanayan sökvettöşlük taydiliyar.
Yazıcılar birleşigi yuridik kurumu hükmünü hasapta dursa da bolur, emma onu devlet bücretinin maliyeleştirsek onu bütün dünya üyesiş bankiyalı kurum olur, bize azar veriyer. Olur siz ne için bağdar iktisadiyetine geçileyen devirde bunun yani cemiyetçilik kurumlarını öz balansını da saklayarsınız diyerler deyip prezident göreymeği yazıcıların kurumasını saklayıp kalmağın tarafına çıkış ediyer. Şol bir vaqtta da ol yazıcılar sayıdını yapı ve yapmalin, ol yuridik hasapta durur. Men onun yol başlarını cevapkarrak, işleri geçirir. Yönü yazıcılar sayıdının cahini boşodun. Sebebi siz başka yerde işlep aylık alacak olsanız o cahi size gerek değil. Son uyadınız bir inisiyatifa tapıp yazıcılar uğramasını dörüstseniz biz yardım edersi yer. Ve onlar çoyulab yazıcıları bir yere cemleyen tarih binanın Ukrayna'nın Aşgabat'ta kilçhanasına berilecektiğini aydiyar.
Yönü sayıatların ürünlerine göre yazıcılar hem doğuşluğa tayarlıklı varıptırlar ve Niyazov'un alade diyen esası meselesini, metduot meselesini kolgaptırlar. Şeylelikte yazıcıların fikrini aitmek için pravleniye ağzası tanımal yazıcı Allahverdi Kayıdov yerinden duruyor. Safar Murat Niyazov Allahverdi Kayıdı gözü bilen iyayacak kollu. Sebebi doğuşluğun geçeceğin vaktinin ön yanını onun Safar Murat Niyazov'u vasf ediyen prezident namı payem Masuvarda yazan Uli Tankıydı seyini Moskova'da çıkan literaturnaya gazetada çap bolupdi. Gazetin tutuş bir sahipasını tutyan makarada bu payemani yazan adamın şahir değerliği. Onun yazyan zatlarının payediye bilen ilteşiginin yoktuğu. Kuri samahırlıdığı. Bu hili koksak eserlere koltuğu vermeğin prezidentin avrayını kaldırman tersine devlet tasutunun avrayını peseldiyenlik aydılıyardı deyip azatlığa mağlumat veren yazıza itti.
Allahverdi Hayidov literaturnaya gazetada çıkan tanqidi makalasında prezident hakkında yazılan koskular varada öz pozisyasını aydandığını, eger ol koskular onun gönünden turyan olsa, Yene de bir maslahatının ve haisinin bardygyny aýdýar, hem de gurrunu edilýän prezident namy poemasynyň awtoryny Sowet edebiýaty ýaly Uly Nesiriň bas redaktorlygyndan bosadyp, din salmagy ugrutmagyny soraýar. Pensiýa ýaşy doldy, ony pensiýa ugradyň, öýünde otursun. Siz hakda has düýpli uly eserleri ýazsyn diýip Hayidow gönüläp aýdýar. Niýazow dawanyny ot basylan ýaly bolup, ýaşyny döredijiligini sylaman Sen düzel, deyip Allahverdi ağanın üstüne qıyırmağa başladı. Allahverdi ağa 1929-cı yılda doğulun, Niyazov 1940-cı yılda, ağrılarında 11 yaş var deyip, yazıcı prezidentin Hayidov'ı ağzalılık dörütçek bolmaqta ayıplandığını, bu davada devlet bas tutununun pikirini qoldan iki yazıcının sonra, qıyısqa vaqtdan halk yazıcısı diyen hormatlı adamı nasip bolonduğını, Yağni başqa qarşılıqlı pikir aydanların ağzalıçılık dörödyan, islenilyan pikirleri aydanların ağzavirlik dörödyan adamlar bolondoğunu gurrun verdi.
Onun tasdiklamagyna görä, prezident yazılar birleşigini yugoş-yugoştan, başta cemiyetçilik başlangıçlary esasyny işleýär diýip, 1997-nji ýylda bolsa, Yedin reyestr diliyannin hem öçürdüp 2001-nji ýylda ymykly ýapdy. Adatlyk bilen dürli döwürlerde açykça anonim görnüşde pikirini paýlaşan edebiýatçylaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistan häkimetleriniň sultanyny döwlet başdanynyň ýazylaryň işine gödek we bikanun gatnaşmagy huzusy neşriýatlaryň döremeginiň kitap bazarynyň ösmeginiň we halkyň aň düşünjesiniň giňelmeginiň öňüne aldy. Maglumat aydılsa, bu Türkmenistan'ın esası kanununun 56. maddasını düyüpten ters geliyer. O maddada her bir adamın medeni durmuşa katnaşmağı, çeper, ilmi we tehnik döredijiligiň erkinligini hukuky bardyr diýilýär. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler barada sizden ähil pikirler bar. Eger bize pikirleriňizi ýazsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz minnetdar bolardyk. Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen Hepten'in zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmalı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temeleri vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlı'nın torkunlarından ayrılmak.